je ne peux pas poser la
Bokolongono
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Organisation mondiale etalaka makambo matali Bokolongono pe bomoi na monoko ya directeur na ye Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus asakoli ete bokono ya corona ezali kotungisama na Chine pe bamboka zinga zinga ezali yalikama pona mokili mobimba na yango bamboka manson basengeli kozua ba makano pona kokata bopanzani ya bokono eye. Pona lelo bato basili kokufa koleka kama moko na tuku sambo. Pe bato koleka koto sambo bazwi bokono eye. Na kati ya Bokolongono pe bomo ito zali kokoba kosola na Dr. Philippe Kounyou pona likambo litali virus ya corona.
Ifo kaka basala ote bengaka examen paraklinik. Alo na examen paraklinik de laboranté et la commune à forme et à dire coronavirus. Au moins, étymologiquement, coronavirus, c'est ça qu'on a dit, virus sous forme de couronne. Non. Au microscope, laboratoire commune à forme et à virus, on a dit, ah, en forme, ils ont vraiment la coronavirus pour qu'ils aient la forme et la couronne. Il y a un moment où on a coupé sa médecin à. Après sa diagnostic, le diagnostic est cause de la clinique T, mais il cause à l'endroit par la clinique. Et en gros, ce qui nous a dit, a dit,
Docteur Olobi Ezami Sato, parmi ba sept types y a virus y a corona. Misato ndezali dangereux, mais si koyo na tango moto azui yango pour que moto aya ko kufa ezwa kat mikoloboni soki azui lisungite. Bien sûr qu'il y sungue, ezali fièvre, kanisi malaya, meli kini na meli boe, me yango ezali kokoba na kokoba ezwa ka mikoloboni.
En tout cas, on tam e dependra beaucoup plus na souplesse ya prise en charge, donc souvent toate mbangu na hôpital, bien e dependra kate na immunité ya mutu. Alors, wana na kolo de la, elo komoku visa nécessaire. Les personnes qui sont plus vulnérables, les bateaux sont supérieurs à 60 ans. Bateaux sont supérieurs à 60 ans, ils sont plus vulnérables à la contamination. Les bateaux sont dans la maladie respiratoire, dans la maladie chronique. Donc, le col asthmatique, le col amoureux, ils sont dans la TBC. Ils ont abattu aussi sur eux de la cabane immunodéprimée, c'est-à-dire
système immunitaire déjà est allé faible.
Système immunitaire déjà en gros déjà foutu. Donc, on a ceux qui nous abandit maladie, tout le bas, ils ont accapé beaucoup les acquis la Chine. Nous abandit maladie les 31, ils ont vieux maintenant par camion quoi ça, supérieur à 60 ans, mais à coup qui 18 jours après. Donc, tout dépend, il y a efficacité à prise à charge, mais aussi la diagnostic précoce. C'est-à-dire, au lobacque, ils ont dépendre de la facteur mingi, au dongwa, contagion, contagiosité ou bien contamination, na mutu kokufa.
Matondo mingi na yo, docteur Kounyou, pona. Kolimbo la biso kambo litali bokono ya virus ya corona matono mingi na bino pe baso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na veo wa Lingala na mikrofa tu makala la alimasi.